O can danado, de Celso Emilio Ferreiro. Igual que un can danado nos camiños, o terror anda solto polo mundo. Semella un vento negro que pousase as súas azas de corvo sobre a frente dos homes temerosos. Un xelo de invernía en descampado paraliza o relós, perfura as gorxas e pon veos de anguria nas palabras. Un grande telescopio nos vixía como un ollo de cíclope que sigue os nosos pasos e fita sin acougo o noso rumbo, dende todas as fiestras, dende todas as torres, dende todas as voces que nos falan. A noite é un micrófono impasível que escoita o latexar do noso peito como un escuro espía que espreitase os nosos pensamentos máis segredos. Todo se troca en cousa inconfesável, detrás de cada esquina unha sospeita, unha dúbida detrás de cada sombra, e medo, medo, medo. Un pozo profundísimo de medo, espello de auga fría que no terror se mira eternamente.